Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Simen Eilertsen, som sjef I Bulder Bank. Egentlig heter det ikke Bulder Bank, jeg vet ikke det heter Bulder Bank, det bare Bulder. Et konsept fra Sparebank Invest. De har gått fra 0 til 70 000 kunder på litt over 4 år, og har 47 milliarder I utland. Velkommen, Simen.
Takk for det.
Jeg husker, jeg intervjuet jo din forgjenger, Thorvald, da de skulle starte Bulder. Og da sa han at de skulle I løpet av 4 eller 5 år ha 20 000 kunder, eller 20 milliarder utland. Men nå det jo dobla.
Ja.
Hvorfor det? Hva skjedde?
Det vel fordi at Bulder har truffet en nerve I den norske befolkning, ja. Truffet et behov som tydeligvis var udekket.
Men du, altså det en bank som da starter en ny bank, eller sånn, teknisk sett så ikke Bulder en egen bank, for den bruker Sparebank Invest sin bank, altså infrastruktur. Ja. Men, altså, hvorfor kan du ikke bare levere på de behovene I den eksisterende banken? Hvorfor må du da lage en ny bank?
Det fordi at I et marked finnes det mange typer behov, og Sparebanken Vest hadde på tidspunktet hvor man etablerte Bulder investert veldig I in-house IT-utvikling og egentlig gått litt mot strømmen I Norge, der de fleste outsourcet IT-utvikling, så hadde Sparebanken Vest satset på å bygge et svært in-house IT-miljø. Så at det var et potensial for å ta teknologi til resten av Norge nasjonalt, basert på den kompetansen man hadde bygget seg opp. Men verdiforslaget til Sparebanken Vest veldig knyttet til det lokale, til det å gjøre Vestlandet til et bedre sted, personlig rådgivning. Så det ville ikke skalert på den måten at man hadde hatt en edge I det nasjonale markedet.
Nei, så da trengte man en annen måte å kunne nå, altså alle banker ville jo vokse. Så hvordan skal man få vekst? Ok, hvis vi skal vokse, det kanskje begrenset på hvor man kan vokse I det lokale markedet uten å kannibalisere på en måte. Så vi må tenke nasjonalt. Og hvordan gjør vi det da? Det var det utgangspunktet?
Ja, det var utgangspunktet. Og hvordan man gjorde det? Det var jo å begynne med å finne problemer som man kan løse. Fordi at tidlig I Bulder så var Thorvald og Co. som startet opp, de var veldig opptatt av at vi kunne ikke bare lansere en ny bank som var lik alle de 150 andre bankene. Da ville man I hvert fall hadde trengt et voldsomt markedsbudsjett for å klare å skille seg ut. Men man ønsket å vokse basert på å tilby et produkt og løse et problem som hadde en eller annen form for viralitet I seg, eller så dekket et behov som gjorde at I stedet for å vokse på stort markedsbudsjett, så kunne man vokse på anbefalinger, og at kunden genuint likte produktet.
Skjønner. Og hva var kjernen I det, altså behovet og løsning?
Ja, Bulder sin kjerne I verdiforslaget vårt, det startet med fokusgrupper som ble gjennomført nasjonalt. Og da spurte vi kundene, hva problemet I bank I dag? Hva tenker du om bank? Et cetera, et cetera. Og svaret vi fikk, det var egentlig ganske tydelig. Man likte ikke å passe på banken sin, man lurte på om man hadde den beste renten, de var ikke helt sikre, det var plagsomt å ringe og prute.
Mm.
Så da fant man ut at man skulle bygge et verdiforslag rundt det med at du skal slippe å passe på banken din.
Men ikke det, det banken tjener penger på?
Jo, det også.
Kan du tjene penger uten å, I anførselstegn, lure kunden din med å bare sette opp renta hele tiden uten å si fra?
Ja, man kan.
Du må jo si fra da, men uten at man må liksom, få kunden da til å måtte prute.
Ja, vi mener jo det, at du kan det, men du må ta noen tøffe valg. For eksempel så kan ikke vi være like brei som en breddebank. Vi må ha et smalere produktutvalg. Vi for eksempel bare på mobile only.
Så du må kutte kostnader, du må være spisse.
Vi må ha en lean organisasjon for å klare å leve det verdiforslaget ut I markedet. Og så har det også sånn, i utgangspunktet, hvis du har tillit til noe, så kan man, våre kunder ikke opptatt at vi skal være billigst til enhver tid. Og det ikke det verdiforslaget vi selger heller. Vi selger verdiforslaget...
Blant de billigste da?
Ja, blant de billigste og god over tid.
Mm.
Så du skal kunne velge oss i dag og vite at premisset for at du valgte oss, det skal være likt når du undersøker på nytt om 2 år.
Mm.
Så skal du slippe å lure på om vi har beveget oss relativt til konkurrenter, et cetera, et cetera. Vi skal beholde den troverdigheten, og det ligger i kjernen av det Bulder tilbyr.
Så var det ikke, slik at hvis da altså verdien på boligen din går opp, hva skjer da?
Da går renten din ned.
Automatisk, ikke sant?
Helt automatisk.
Og det er jo det som er kjernen, ikke
det? Jo, helt riktig. Det er måten vi tar det ut per i dag, verdiforslaget. Eller i hvert fall den tydeligste måten vi tar det ut. Hver måned, eller live i appen vår, så verdsetter vi boligen din ved hjelp av eiendomsdata. Og hvis du kommer ned på lavere belåningsgrad, utgjør du en lavere risiko for banken. Og da får du også en SMS eller push automatisk på, hei, nå har renten din gått ned.
Ja, er det tilsvarende nå som prisene går ned på boliger?
Nei, vi har på en måte, hvis du hadde vært Kiwi, så ville vi sagt prislås.
Mm.
Så du går ikke opp i pris, det vil ikke flytte.
Nei, så den biten der er det jo, altså den er jo veldig lukrativ for bankene, ikke sant? Altså det er jo den grunnen til at banker ikke automatisk ta bort den, altså at det gir deg bedre betingelser.
Ja, men når du bygger en virksomhet rundt at du skal ha det som verdiforslag, så kan du ta andre valg som gjør at det er mulig. For eksempel det å være lean.
Ja.
Sant?
Så, hvor mange er dere i Bulder i dag?
Vi er litt over 40.
Litt over 40. Tjener dere penger?
I år går vi med underskudd, men i et normalt år hvor renten ikke går opp like mye som man har gjort i år, så vil vi tjene penger.
Du vil tjene penger.
Ja.
Nå har dere 70 000 kunder, 40, og 47 milliarder i utland.
Ja.
Hvor store kan dere bli?
Det er jo egentlig et godt spørsmål. Hvor store kan vi bli? Det er jo egentlig ubegrenset, sånn i utgangspunktet. Og så hvor store kommer vi til å bli? Det er jo et annet spørsmål, men hvor store kan vi bli? Så mener jeg at det er ingen i Norge som er posisjonert bedre enn Bulder akkurat nå for å ta heftig vekst.
Ja. Så tilbake til spørsmålet, altså dere må jo ha et eller annet tall, altså en sånn, så det stopper jo et punkt, ikke sant? For dere vil ikke få hele markedet. Du nevnte for meg i stad at det er veldig liten kannibalisering.
Ja.
Nettopp fordi det er ulike verdiforslag, og noen kunder vil alltid foretrekke å ha en person å forholde seg til i banken, i lokalmiljøet.
Ja.
Så det var vel, jeg vet ikke om vi kan si det tallet på kannibaliseringseffekten?
Jo, det kan vi si.
Ja.
Ja. Når vi startet Bulder, så var jo det noe man egentlig tenkte ganske mye på. Hvor stor kommer denne kannibaliseringen til å bli? Men den ligger på ca. 5%.
Ja.
Så 5% av volumet vårt kommer fra Sparebanken Vest, og det er tilsvarende markedsandelen deres.
Ja.
Så det er ikke noe mer da.
Nei. Men så, altså, dere hadde jo et mål da det startet.
Mm.
Hva er målet? Hva er neste milepæl?
Ja, akkurat det der med mål, det er litt interessant, for Bulder, når vi startet opp, så var vi veldig fokusert på 20 milliarder tallet.
Ja.
Og vi trommet sammen en hyperkompetent gjeng som jobbet steinhardt mot 20 milliarder. Og så nærmet vi oss 20 milliarder, og så har vi kommet til å nå 20 milliarder på et eller annet tidspunkt. Og da ble det sånn lite vakuum, for det var så mye som var bundet opp mot et tall.
Ja.
Så når jeg kom tilbake igjen, eller jeg tok over Bulder, så var liksom spørsmålet til meg da, det var, hva er neste mål? For nå har vi jo nådd det store utopiske målet som var 20 milliarder. Og etter det så har jeg egentlig ikke fokusert så veldig mye på et tall, men mer på en posisjon som vi skal ta, og vi skal bli Norges beste utfordrerbank.
Ja, og hva betyr det?
I praksis så betyr jo det at vi skal bli større enn det S-banken var når de ble kjøpt opp.
Ok, og hvor
stort er det? Det er 83 milliarder.
Det er ikke langt unna der da?
Nei, vi er ikke det nå da, men vi har jo doblet volymet i løpet av året i år.
Ja.
Så det går jo relativt raskt da.
Ja.
Når vi satt den målsetningen, så var det ganske mye.
Ja, så, og ja, var det 87 milliarder du sa?
83
milliarder. 83 milliarder. Ja. Dere nå på 47 milliarder.
Ja.
Og for ett år siden så var dere på rundt
22.
Ja, det en heftig vekst det siste året.
Ja, veldig.
Hvorfor vokser dere så mye det siste året?
Årsaken til at vi vokser, det fordi at vi har gjort en vanvittig god jobb knyttet til verdiforslag og merkevareposisjonering. Begge deler basert på at det et reelt problem vi løser.
Ja, men det var det også i forrige fjor, på en måte. Hvorfor det så enorm vekst i år?
Ja, helt riktig. Men det det som ligger til grunn. Mm. Derfor vi har fått enorm vekst i år, jo egentlig todelt. Vi har hatt enormt fokus på konvertering,
ja.
Og optimalisere prosessene våre, så vi konverterer mer enn 3 ganger i dag enn det vi gjorde i fjor på denne tiden.
Ok, hvis vi går inn i akkurat det, hva konkrete grep har du gjort for å øke konverteringen med 3 ganger?
Vi jobber helt vanvittig metodisk. Tidligere så har vi hatt et litt mer tilfeldig forhold til for eksempel eksperimentering, AB-testing. Markedsjefen vår, han pleier å si til meg, Simon, vet du hva som skiller homeopati fra skolemedisin? Det testing. Og måling av effekt. Så det vi ser da, det at de stedene og de prosessene hvor vi har et litt tilfeldig forhold til testing, de følger det vi nå kaller homeopatikurven. Den er ganske flat. Fordi du gjør noe som trekker deg i en retning, og så selv om du gjør alltid ting basert på gode intensjoner, så trekker det deg i feil retning. Jeg kan komme med et eksempel. Når Bulldog var ny, så hadde vi på nettsiden vår muligheten til å trykke rett inn i lånesøknaden vår. Og så stod det søklån, og så kom du rett til bank i det. Og så var det en i Bulldog som var på fest, og så fikk han beskjed om at det var litt skremmende. Bulder er et nytt konsept, og jeg var ikke helt forberedt på å logge rett inn med BankID og gi fra meg alle detaljene med en gang. Og da kom man tilbake igjen på mandag, og vi reflekterte rundt det og tenkte, ja, men veldig bra å ha en venteside. Utrolig bra å ha en side der du sier, ja, det tar ikke mer enn 3 minutter å gjennomføre en søknad, finn frem BankID, forberede kunden da, det som skulle skje. Og den lanserte vi. Og så kom det en inn i Bulldog som er helt rå på konvertering, og så sa han, den må vekk. Så testet vi det, og da økte jo konverteringen på, inn i lånesøknad med 10%.
Okay.
Så det vi har som prinsipp nå da, det er at du skal aldri gjøre en endring uten å slå den gamle versjonen. Så på den måten så kan vi ha veldig høy autonomi i Bulldog også,
ja.
Fordi at alle kan gjøre det de vil på endringer, fordi vi har kontroll på effekten. Og det bringer oss et steg nærmere, hvis ikke så slutter vi med det. Og det er veldig mange eksempler på ting du gjør på bakgrunn av en god intensjon og en god tanke, og så er det enten ikke tatt riktig ut, eller så var den hypotesen du hadde feil.
Ja, vil du si at Sparebanken Vest jobber på samme måte?
De er godt på vei inn i dette sporet, men jeg vil si at vi er kommet litt lengre akkurat der.
Det var en fin måte å sitte på. Og jeg lurer på, de grepene dere gjorde, hvilket grep var det som hadde mest effekt på konvertering?
Jeg vil egentlig si at det begrepet knyttet til metode, okay. Er det i sum da, for det handler om summen av alle de tingene du gjør, om du klarer å ha kontroll på effekten av de. Hvis du gjør en endring i flyten, tidligere så har jeg, i hvert fall jeg for min del, tenkt veldig mye på eksperimentering og AB-testing som vi skal lansere en ny funksjon, der må vi ha kontroll på effektene på. Og det har vi vært gode på å bulde på lenge. Men det som på en måte begynner å synke inn og poletten begynner å ramle ned, det er at det er egentlig alle endringer du gjør. De må du ha kontroll på. Ble det bedre eller ikke? Om det bare er endring i wording, om det er endring i layout, eller hva det skulle være.
Men hvordan velger dere hva som skal testes?
Det er jo egentlig opp til hver enkelt medarbeider. Vi har veldig høy autonomi i Bulldog, og det som de tror gir oss fremdrift.
Ja. Så du vil ikke si at det er, av de alle testene dere har kjørt, så er det ikke 1, 2 eller 3 ting som har dratt mye, men det er sånn alle små endringer bidrar litt til konverteringen?
Ja, altså vi gjør jo 4 releaser om dagen.
Ja.
Så i løpet av et år så gjør vi jo mange 100 releaser, og det er jo summen av at vi ikke saboterer vår egen prosess.
Ja.
Det er jo egentlig det da, at alle endringer vi gjør, det får oss et steg opp i trappetrinnet, og hvis vi tar et steg ned på noe vi gjør, så slutter vi med det, og så prøver vi på nytt.
Ja.
Og det skaper jo veldig mye læring da, blant annet så det at vi fant ut at oi, ventesider det er skadelig for konvertering, da får du noen læring, og da leter vi etter ventesider andre steder, og så eliminerer vi de, tester, ok, gjaldt det samme prinsippet der, vi tester mye knyttet til kampanjesider, hvis du kommer fra side X eller side Y, hvor skal du lande, hva gir størst motivasjon for å starte en søknad?
Ok, altså landingsside.
I landingsside.
Vi tester ulike landingssider.
Vi tester ulike landingssider, og for eksempel så hvis du kommer fra bytt.no, så er en anbefalingsmotor.
Ja.
Hva betyr det for sannsynligheten for å starte en søknad hvis du hvis vi fortsetter kommunikasjonen fra bytt?
Ja.
Vi er veldig godt skåret på bytt og har vunnet kåring der 2 apparat, så hvis du kommer fra bytt til Bulda nå, så fortsetter vi kommunikasjonen.
Ja.
Og så kommer du på grunn av lån, for det var det du var på bytt for å gjøre, så derfor tar vi vekk informasjon om daglig bank og innskudd, et cetera, et cetera, for på en måte strømlinje kommunikasjonen der da.
Ja, hvilken kilde er det som konverterer best?
De med høy intensjon.
De med høy intensjon.
Ja, sant? Så hvis du går på Facebook og spray and pray, så får du lav konvertering.
Ja, men de som søker etter boligrente, boliglån,
yes.
Der, ok. Så, men da, hvis du skal dele opp i ulike altså sources, da, så har du har Google-søk,
ja.
Det som er veldig høy på intention. Du har bytt.no, som du nevnte.
Ja, anbefalingsmotorer, det er mange av de.
Mange av de. Mm. Er det noen som utmerker seg?
Bytt.no renteradar.
Ja, klart. Og det, så det er egentlig viktige customer acquisition channels for dere.
Ja, de ligger der og gir oss leads.
Ja, nettopp. Og angående eksperimentering, har dere et tall på hvor mange eksperimenter dere kjører? Til
ja.
Ja?
Ja. Så vi begynte å måle det, for det var ganske vanskelig å få. På et eller annet tidspunkt så skjønte vi at alt må testes. Og det er en sånn kulturendring som tar ganske lang tid og jeg egentlig gjennomfører da. Vi har egentlig i 2-3 år så har vi snakket om at han Jeff Bezos har et sitat på at deres suksess er en funksjon av antall eksperimenter. Og jeg som sagt tidligere, jeg har tenkt på det som nyutvikling. Ja, hvor mange nyutvikling klarer vi, og hvor bra klarer vi å teste det? Men den forståelsen av at det er egentlig alt du gjør, du endrer formel for Paracet, så ville du sjekket hvilken bivirkninger det har.
Mm.
Og det har jo en iboende systemverdi, de tingene du allerede har laget, så det å begynne å tukle med det, det slår egentlig i 80% av tilfellet feil ut.
Mm.
Så for å få til den kulturendringen da, så fra august av, så har vi 4 dashboard, altså store skjermer i Bulda-lokalet, og en av de viser antall eksperimenter på nettside i salgsflytene våre og i appen. Og der har vi satt så hårdete mål nå, at du klarer ikke å gjennomføre de, mindre du tester alt du gjør.
Det skjønte jeg ikke.
Ja, så vi har satt hvor mange eksperimenter gjør vi i løpet av et år.
Ja.
Målet der er såpass høyt at du må inkludere det i det daglige kodingen din for å nå antall. Sant? Så hvis du endrer sløyfen for bestilling av kort, så kan du like gjerne bare slenge på en eksperiment der for å få en opp på tavlen.
Ja.
Hvor
høyt er det tallet da?
Fra august av utåret så er det 100 eksperimenter gjennomført. Og det er jo egentlig for å komme i gang da.
Ja, ja.
Neste år så kommer det til å bli mye høyere, men vi har ikke landet.
Tusen? I løpet av året?
Ja, da tror jeg det er noen i Bulda som begynner å bli ganske svett hvis vi sier 1000, men vi skal i hvert fall finne et høyt tall da.
Ja.
Og så skal det jo ikke bli parodisk heller. Det skal jo være innenfor rimelighetens grenser. Men dette er en gøy måte å jobbe for det, noe av det vi har lurt på, vi begynte jo som 11, sant? Og nå er vi 40-47, og nå er det gøyeste med å jobbe i Bulda, det er at du kan utvikleren vår sitter rett ved siden av rådgivningsgjengen vår og supportgjengen vår, og de kan en dag så har rådgiverne våre et problem eller oppdager noe, og så går de rett bort til utvikleren, så koder de linjen, og så har vi løst det problemet.
Ja.
Og hvis du skal få til den type autonomi da, så må du ha en eller annen form for sikkerhetsnett rundt, som gjør at vi kan ta beslutninger helt ut i linjen, også når vi er mange, men vi sørger for at det gir fremdrift da.
Mm.
Hvis ikke så får du veldig mye bevegelse og veldig mye ting som skjer, men ingen fremdrift.
Nei, does it move the boat?
Mm?
Does it move the boat?
Helt riktig, det jo...
ja, jeg vet at din sjef veldig opptatt av det.
Han veldig opptatt av forskjell på bevegelse og fremdrift.
Ja, mm. Og... ja, nå mistet jeg, nå glemte jeg hva jeg skulle spørre om, men tilbake til altså dette tallet, hvis dere det en sånn altså, det noe sånn der hvis dere klarer det, skjer det noe da?
Jeg har vurdert å ta det inn i det som, vi har jo et målekort for de ansatte, så vi har vel egentlig varslet at det tallet skal inn i målekortet.
Åja, ok, hva er et målekort?
Et målekort kan tenke på det som vi setter noen mål for året. Vi skal...
På individnivå?
Nei, på divisjonsnivå da. Så Bulder har ett målekort, og så er det på en måte kopier som alle kan påvirke. For eksempel score på bytt.no, det er et målekort. Konverteringsgraden vår, for det er ganske et strategisk flytt på, det er en kopi på det målekortet. Veksttall, sant? De type tingene. Så der har vi... en sånn finansiell bit som handler om volumtallet våre, det er resultatene, og så har vi det vi kaller for hvor bra presterer vi. Vi prøver å skille mellom prestasjon og resultat.
Ja.
Og på det, den biten av målekortet så har jeg vurdert å ta det inn som en KPI da.
Ja, altså det som er fint med den KPI-en er at den kan du påvirke.
Helt riktig.
Ikke sant? Ja. Men det er ikke alt. Så, eller hvor gjennomtenkt er det på at KPI-en er noe man faktisk direkte kan påvirke?
Nei, vi hadde ikke hatt det der hvis ikke alle kunne påvirket det. Nei. Alle har noe de kan påvirke. Og vi har veldig fokus på at alle i Bulder skal forstå driverne våre for suksess.
Mm.
Og jeg, det er også en av delene av grunnlaget for å ha høy autonomi, det at du må forstå hvor hen skal vi, hva er viktig å påvirke for at vi skal ha suksess, sånn at du ikke får veldig mye strategisk avdrift, da, for å si det sånn. Og de driverne som vi mener er viktigst for å lykkes, det er også de som er i målekortet.
Ja.
Og konverteringsgraden var altså andel som fullfører en lånesøknad. Det kan både rådgivere og de som sitter på weblåneflytteamet vårt påvirke. Hvor mange scoren vår på ulike typer ratingtjenester. Det kan for eksempel app-teamet vårt påvirke veldig sterkt.
Ok, da må vi skille på det som man kan påvirke og det som man kan kontrollere.
Ja, helt riktig.
Ikke sant? Altså det du kan kontrollere er antall eksperimenter. Altså jeg kan bare lage et eksperiment, så har jeg laget ett eksperiment.
Ja.
Check.
Ja.
Men jeg kan ikke kontrollere hvor mange, altså konverteringsgraden på noe, men jeg kan påvirke det gjennom tiltak, og så håper jeg på at det skjer. Altså jeg kan påvirke det, men ikke kontrollere det. På en måte, det er ikke binært da.
Ja, du spør, er det input eller outcome?
Ja.
Så vi ønsker, sant? Vi ønsker jo flytt, i hvert fall sånn som vi setter det opp, så ønsker vi flytt på strategiske områder, og da er det viktig å måle om det flyttet skjedde, og så kan man ha mange initiativ for å prøve å få til det flyttet da.
Ja, ikke sant? Og er det sånn når du bygger opp, at la oss si konvertering, vi skal påvirke det, og da mener vi at det er disse fire tingene som i størst grad påvirker konvertering, og så gjør vi disse fire tingene. Nei, ikke sånn.
Nei, det ville vært opp til teamet å finne ut. Så det de fleste tingene som er for eksempel konvertering, det er tall vi kan påvirke veldig direkte.
Ja.
Basert på om vi klarer å fikse problemene, eller friksjonen som er i veien for kunden. Da.
Ja.
Og da setter vi det opp sånn at vi, sammen med teamet, da, eller disse tingene sitter vi veldig tett på, vi er jo en liten organisasjon, så setter vi ønsker å flytte fra konvertering X til konvertering Y, og så er det opp til teamet, og de har full autonomi til å foreslå og gjennomføre de initiativene i løpet av året som får til det flyttet. Da.
Ja, ja, ikke sant? Jo, at teamet bestemmer det.
Ja,
ja. Ja, den ser jeg. Men det er jo de initiativene som man direkte kan påvirke.
Ja, ja.
Eller direkte kan kontrollere.
Ja, helt riktig.
Du kan ikke kontrollere outcome.
Nei, du kan ikke kontrollere det.
Men kun input, ikke sant? Ja. Så blir det målt på, men det, altså blir det målt på input, eller blir det målt på
outcome?
Outcome.
Altså, ja.
Mm. Ja.
Fremdrift versus bevegelse.
Ja, ja, ja. Jo, nei, men det er, det, ja, det gir mening det. du er 30 år.
Ja.
Det vil si at du var 29 år i fjor, da du tok over, over sjefstolen. Altså, du er en ung leder.
Ja.
Hva betyr det for Bulder?
For Bulder så betyr, altså for min del i hvert fall, ja. Så føles det veldig trygt å gå inn i den type jobb i Bulder. For det er en veldig kompetent ledergruppe som jeg kjente veldig godt fra før av, når jeg tok over. Og i Sparebanken Vest, som vi er en del av, så har jo Skjerpeseth investert tungt i lederutvikling over lang tid. Så jeg er jo egentlig veldig heldig på at det er masse kompetente ledere rundt meg da.
Ja.
Når de under meg er såpass kompetent, så går det nok fint å ha en litt uerfaren leder på toppen, fordi de er ganske selvstyrt.
Ja, har du gjort noen blemmer?
Ja, det tror jeg. Altså, du gjør jo blemmer hver
gang. Alle gjør det. Ja. Men er det noe du har lært de siste året?
Det som er annerledes, i hvert fall den rollen jeg hadde når jeg var i Bulder, det var som forretningsutvikler, men jeg var med på de fleste, eller et ledermøte i uken, med ansvar for strategi og den type ting. Og da kan jo du pushe veldig, for du pusher undanifra, sant, og opp. Og så kan du, det er noen ting du på en måte kan gjøre uten at det betyr så mye. Men når du er leder, så får du mye mer input fra forskjellige steder, og så oppdager du noen ganger at du går og grubler og tenker, og så er du litt mer moden enn det organisasjonen som skal motta instruksjoner, kanskje er på noen områder da, og noen tanker. De har du tenkt lengre før du utfordret, og da kan det være vanskelig å koble på resten av organisasjonen da,
ja.
På for eksempel dette med eksperimentering, sant?
Ja.
Noe, du går og tenker og reflekterer, sitter med...
Du ligger litt i forkant.
Ja, på noen områder.
Du har brukt mer tid på å tenke på det.
Ja, brukt litt mer tid på å tenke og reflektere. Og da er det sånn, et team er veldig modent på det området. Et annet team har noe å gå på det området. Og da... Det å skille måten du utfordrer på, da. Det er i hvert fall en sånn refleksjon som jeg har hatt. Man må på en måte la organisasjonen, fordi at en tanke er veldig klar i hodet ditt, og sitter veldig godt, sant? Det som er hørt, ikke forstått, det som er forstått, ikke, og så videre, og så videre.
Ja.
Så det er i hvert fall, la organisasjonen få lov å modne og tenke, og koble seg på da. Det er utrolig viktig.
Ja.
Men så har vi jo også en veldig kompetent gjeng da. Så det går jo an å hive litt crazy tanker ut der, og så kobler de seg på.
Ja, hvordan ser du på din rolle som leder? Hva tenker du er din viktigste oppgave der? Når du har kompetente folk rundt deg, hvilken rolle har du da?
Ja, altså min rolle er veldig mye å sette retning og sørge for at vi har de vilkårene da. Altså, at alle forstår hvilken drivere skal de påvirke, for hvis de forstår hvilke drivere de skal påvirke, så er de såpass kompetente at de klarer å påvirke dem.
Og hvordan får du til det? Hvordan får du til å forstå det?
For eksempel så har vi ukentlig, så vi har et eget dashboard med alle de viktige driverne våre, og de går gjennom ukentlig.
Ja.
En gang i måneden så oppsummerer jeg hvordan for alle i Bulder, hvordan ligger vi an på disse driverne, hvordan ser vi på kontekst i markedet, og så er jo lokal elite, så jeg sørger for å gå rundt og snakke med alle om kontekst og bakgrunn og drivere og dette her hele tiden.
Men du har et ukentlig møte med alle?
Jeg har et ukentlig møte med min ledergruppe,
ja.
Der vi går gjennom veksttavel, som vi kaller den, sammen, og så tar de den ut i sine team.
Ja.
Men der er det da, hvordan ligger vi på de viktigste driverne vi må påvirke, og da er ikke det bare det teamet du er del av, du får vite hvordan vi ligger på, altså de som jobber på app-team får vite hvordan vi ligger an på lån, de på lån får vite hvordan vi ligger an på app, sånn at du har på en måte helheten i konteksten.
Alle får vite alt.
Ja, helt transparent.
Og en gang i måneden så snakker du med alle? En milligram?
Ja, minst da. en gang i måneden har vi en strukturert gjennomgang.
Hvordan ser den ut
da? Da går vi gjennom kontekst. Siste hadde vi på fredag forrige uke. Og da snakker jeg for eksempel om sult i paradis, sant? Vi har hatt høy suksess, og da er det fort gjort å legge seg litt bakpå og tenke at den skal vedvare. Det tror jeg ikke skjer automatisk. Det handler om å fortsatt være sulten på gode prestasjoner da, og selv om resultatet er veldig godt, så har vi det mange steder i bli-kundeprosessen vår som har alt for mye friksjon, og vi har mange steg å ta. Så det å være sulten da, på mer, det er fokus da. Annet som var fokus, det er, nå er det jo ikke noen hemmelighet at vi har stjålet veldig mange lån fra andre banker, så det å få de ansatte til å skjønne at listen blir lagt litt høyere neste år, og nå, når alle er så oppmerksom på oss, og vi ikke får lov å gå under radaren lenger, nå sitter alle de andre lurer på hvordan skal vi stoppe de.
Du, apropos det, DNB kjøpte S-banken, og mange av de kundene har kommet til dere. Hvor mange kunder har dere fått fra S-banken egentlig?
Det vet jeg. Det tror jeg skal være et offentlig tall.
Å nei, det er veldig mange.
Ja, det er under 10% av kundemassen vår.
Ok, så det er under 7000. Nærmeste tall.
Jeg vet kunder. Ikke om det er 7000 eller om
det konverterer i hvert fall kommet en del kunder.
Ja, det kan man hvert fall på låneområdet.
Altså S-banken var jo den banken som mest lik dere. Altså på samme måte at de var veldig sånn kundesentrisk bank. De vant jo disse kåringene som nå dere er på toppen av. På kundetilfredshet. Men så har jo DNB begynt å gjøre noen grep som gjør at de har, i hvert fall ved siste kåring, så falt de veldig, gjorde de ikke?
Jo.
Og så kan man jo se om det er DNB sin, om det er DNB eller ikke, men sannsynlig så er det noen grep der, ikke sant? De blir tatt opp i. Hva tenker du rundt konkurranse? Altså det virker som dere er den eneste som gjør det dere gjør nå. Altså det var dere og S-banken. Er det andre som har den samme approachen i markedet nå?
Ja, altså...
Himla, kanskje?
Ja, Himla har det, og vi har lært masse fra S-banken. Det er mange av våre i Bulda som har en bakgrunn fra S-banken. Men inn i det markedet hvor du tenker, hvis du tenker på verdiforslaget til Bulda, da, sånn at du skal slippe å passe på at du har gode betingelser, så er jo egentlig en veldig sterk konkurrent for oss, det er foreningsavtale.
Ja.
Så for eksempel, ja, hvis du er medlem i en foreningsavtale, så har du på en måte outsourcet det at du har en god avtale til en profesjonell part da, som driver og forhandler på deg, sånn at du kan lene deg tilbake og slippe å tenke på det. Så det er jo sikkert den konkurrenten vår med størst volym, det er summen av foreningsavtaler.
Ja. Så det er vanskelig å slå?
Ja, det er i hvert fall vanskelig, for det, hvis du er medlem, så har de en direkte kommunikasjonslinje med deg, og du tenker at du vil få mest mulig ut av det medlemskapet da. Så var foreningsavtaler skarpere for 2 år siden enn det de er nå.
Ja.
Men det fluktuerer jo litt grann da.
Ok, vi skal snart avslutte, men jeg vil høre liksom dine tanker om hvordan er det, liksom, hvilken vei er det Bank-Norge går? Altså, hva er liksom de viktigste trendene innenfor bank nå?
Det var et stort spørsmål. Men for vår egen del da, så handler det om å fortsette på boliglånsiden, fortsette å innovere på det at du har en bolig, og gi mer verdi knyttet til hvordan er boligverdien din, hva ting knyttet rundt boligen din da. Det blir viktig for oss når vi er en sterk del på boliglån. Og så er det jo selvfølgelig, alle lurer på hvordan kommer AI inn i bank, sant? Ja. Hvordan ser det ut?
Ja, hvordan ser det ut?
Det er egentlig et veldig godt spørsmål det også, Lukas.
Ja.
Jeg tror ikke jeg har svaret på det.
Men du grubler på mange ting, og dette har du grublet på.
Ja, ja.
Hvordan ser det ut hvis du skal gi et sånt førsteutkast av den grublingen?
Det åpenbare da, nå, hvis du tar vekk alt som heter compliance og reguleringer og alt sånt, så er det helt åpenbare, det er, for meg i hvert fall, det er at du får informasjon, altså at du kan spørre banken altså om ulik type informasjon, for eksempel, hvor mye brukte jeg i Spania i år? Det liksom første uttaket da. Ja.
Informasjon.
Ja, sant? Altså, hvor mye har jeg betalt til den og den? Eller at du, på en måte, i stedet for at du må søke etter en viss transaksjon, og summerer alt opp sammen, så kan du søke på ulike ting, og så kan den sammenstille informasjon for deg da.
Ja.
Så det er jo ikke sånn redefinere bank, men det er i hvert fall en start som jeg tror kommer til å skje hvis det er mulig.
Altså det redefinerer jo et grensesnitt da.
Ja, helt riktig.
Og det gjør jo, altså det gjør, gir jo makt til å kunne gjøre endringer for den enkelte kunde. For eksempel, hvis du bare kunne si, kan du bare si opp Netflix-abonnementet mitt?
Ja,
for eksempel, altså du gjør det enklere å få gjennomført det man egentlig ønsker.
Ja, hvis du putter på en måte noe som kan gjøre handlinger bak det også.
Ja, det burde du ikke, altså hvis man kan forstå hva du sier, så er det ikke noe lang vei til å putte en handling bak det.
Men da må du være 100% sikker på at du treffer det.
Ja, men det kan man si. Men da kan den svare med, mener du abonnementet til Netflix, altså, som er 129 kroner i måneden? Ja.
Ja.
Altså, man løser det, så altså, den forståelsen er det viktigste.
Ja.
Og så kan man jo ha noen mekanismer for det. Ja. Men det redefinerer jo grensesnittet til bank.
Yes.
Ikke sant? Og det er litt det dere også kanskje har gjort, med en fra en, kalle en desktop og en enkel mobilvariant, til å være som all in på mobil, og hva det innebærer.
Mm.
Hvis det gir mening. Altså, jeg har inntrykk av at dere er jo kun mobil.
Vi er kun mobil,
ja. Ikke sant? Ja. Så det, dere har måttet... Det er en del ting dere måtte presse inn der, som tradisjonelle nettbanker kanskje ikke har hatt i sin mobilversjon.
Ja, så vi er jo tvunget til å ha et fullt tilbud.
Ja.
Hvis ikke, så er det noe du mangler. Og det brukte vi ganske lang tid på å få til, sant? Fra vi fikk product market fit. Sant? Altså, så tok det en tid før vi hadde alle hygienefunksjonene på plass til å virkelig skalere. Da. Så det er nok en del av det at vi har hatt veldig høy vekst i år. Det er kontekstbasert, selvfølgelig, mange snakker om rente, det at vi konverterer mye bedre, og det at nå er alt på plass.
Ja.
Så nå er vi et fullverdig tilbud.
Så det var jo lenge snakk om at startups skulle disrupte bankene, altså internasjonale utfordrerbanker, type Revolut, skulle komme. Du hadde PSD2 som skulle åpne opp, og men det er virksom, det har gått litt tilbake. Det er liksom, det har jo ikke blitt helt sånn som man har tenkt.
Nei.
Men er det noen er det noe du ser som tilsier at bankene vil få større utfordringer i fremtiden?
Ja, det er jo ganske mye. Altså det er jo hvis det åpnes opp noe regulatorisk, og det er jo mange type fintech-aktører som har prøvd seg på Norge. Men de norske tjenestene, DNB og Sparbanken Vest og Bulder og Sparbanken 1, har jo veldig gode digitale tjenester.
Ja.
Så...
I Danske Bank. de er veldig dårlig. Og Eika er vel ikke så bra.
De er jo på vei ut nå, Danske Bank. Men i utgangspunktet da, så hvis det kommer noe som er annerledes, eller som ser på dette fra en litt ny vinkel, hvis du bare kom, det var jo det samme som Bulder, sant? Du kunne ikke bare etablere en ny bank som gjør akkurat det samme. Men hvis noen klarer å finne en edge, så selvfølgelig, det er fullt mulig å utfordre dette markedet.
Du rapporterer direkte til Kjerpeset.
Yep.
Hadde dette skjedd uten Kjerpeset?
Nei.
Hvor viktig er enkeltpersoner i toppforankring i enkelt, altså hvor viktig er det?
Det er jo avgjørende. Det er mye. Altså, nei, det hadde ikke vært sjans til å skape Bulder uten han, og også heller ikke hvis ikke han hadde forstått konseptet så bra som han gjør, og eier det inni hjertet sitt. Fordi at du skal jo gå med underskudd en liten stund, og du skal jo egentlig satse, det hadde heller ikke vært mulig uten Sparebanken Vest i ryggen, som i begynnelsen nedprioriterte egne IT-initiativ for å lage gode API-er til Bulder, så vi kunne bygge opp på. Og over tid da, så hadde ikke du fått den den kraften in I satsningen så du trenger hvis ikke toppledelsen eier prosjektet da. Og så har man fått en del sånne rare beslutninger hvis de ikke forstår prosjektet. Så både det å eie det og ønske det, men også det å bruke nok tid til at toppledelsen forstår konseptet, så du får tatt de beslutningene du skal ta, som ja, for eksempel automatisk lavere rente. Det jo ikke... Når det ble besluttet, så var det ikke opp I dagen at det var normalt, sant? Det var helt nytt. Men da hvis ikke toppledelsen hadde forstått ok, vi skal lansere noe digitalt, vi må skille oss ut fra resten av markedet, så hadde ikke det vært mulig.
Simen Erlsen, det har vært en fornøyelse å ha deg på besøk her I studio. Ønsker deg masse lykke til videre med Bulder, ikke bank, men Bulder. Og så det 83 milliarder, var det du sa?
Yep.
I løpet av hvor lang tid?
2026.
2026. Så får vi følge med på det.
Ja.
Takk skal du ha.
Takk for det.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.